Қазанда Башир-Эмиф есіміндегі IT-парк майданшығында Россия Ислам Дүниясы стратегия құраш түркімінің еллығы отырышы ұзды. Оны Татарстан Республикасы рейсі, Россия Ислам Дүниясы стратегия құраш түркім рейсі Рустам Минниханов өткерді. Отырышының темысы Россия Ислам Дүниясы, ғадел күппайлар дүния құрылышы һәм қорқынышсыз өсеш. Рустам Минниханов сәлемлеу сөзінде ассызықлағанша, қазіргі уақытта түркімнің ролі айрықша артты. Ол Россия һәм Ислам қызметтәшілігі ұйышмасы арасында дағы мүнәсәбәтләрде төп конструкцияға дуслыкны, үзара аңлашуны һәм ышанычны нығыту құралына өрелә. Россия вице-премьеры Марат Хыснуллин форумда катнашучыларга Россия президентының сәламләү сүзләрен җиткерде. Дәүләт башлыгы ассызыклаганча, Россия мусульман илләре белән традицион дуслык бәйләнешләрен югары бәяли. Россия Ислам дөньясы стратегия караш төркеменең Ислам хезмәттәшлеге ойышмасы вәкилләре катнашындагы шираттагы утырышына зур әһәмият бирәбез. Россиянең төбәк һәм глобаль көн тәртибендәге актуаль мәсьәләләр буенча әлеге абруйлы халыкара структура белән үзара хезмәттәшлеге үсә баруы мөһим дигән Россия президенты. Үз чиратында Марат Хыснуллин мусульман илләре белән хезмәттәшлекне үстерү Россия тышкы сәясәтенең өстенлек юнәлешләренең берсе булуын билгеләп үтте. Бүген бу хезмәттәшлек стратегик партнерлык характерына ия һәм ул динамик рәвештә үсеш ала. Шул исәптән Россия Ислам дөньясы стратегик караш төркеменең актив эш ярдәмендә. Митрополит Волоколамский Мәскәү патриархатының тышкы чиркәү элемтәләре бүлеге җитәкчесе, Россиянең Динара Советы агзасы Антони Мәскәү һәм бөтен Рус патриархы Кирилның сәлемләү хатын укыды. Текста патриарх Кирил Татарстан тәҗрибәсен ике диннең православие һәм исламның тыныч яшәү традициясендә билгеләп үткән. Монда Татарстанның мөбарәк җирендә уртак кыйммәт нигезе һәм әхлагый ориентирлары булган ике рухи традиция тыгыз үрелеп барды. Алар безгә күп нәрсәләргә бер тигез карарга һәм хәзерге заманның катлаулы вазгыятенә җавапларны уңышлы табарга ярдәм итә дигән. Ул чыгышында Рустам Миннеханов бүгенге дөньяның глобаль проблемаларын билгеләп дә шулай ук Россия белән мусульман илләренең уңай хезмәттәшлеге гадел күппайлар дөнья корылышы шартларында куркынычсыз үсешне тәэмин итүгә ярдәм итәр дигән ышаныч белдерде. Татарстан рәисе Рустам Миннеханов Россия Федерациясы Федераль Җыены Дәүләт Думасының халыкара эшләр комитеты рәисе Леонид Слуцкий белән очрашты. Очрашу Россия Ислам дөньясы стратегия күзаллау төркеме утырышыннан соң узды. Анда Россия Федерациясы хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хыснуллин, Волоколам митрополиты, Мәскәү патриархатының тышкы чиркәү элемтәләре бүлеге рәисе Антони, шулай ук Казан һәм Татарстан митрополиты Кирилл катнашты. Очрашуда Казан Богородица монастыре комплексын торгызу ярдәм күрсәтү карары турында хәбәр ителде. Казан Богородица монастырының Казан Изгана иконасы соборын тыргызу 2021 елда тәмамланган иде. Хәзер Рустам Миннеханов кушуы буенча монастыр комплексын алга таба тыргызу, аерым алганда проект издәү буенча эш алып барыла. Без Казанда Җәмигъ мәчете төзеячәк, без Казан Богородица монастырының тулы комплексы параллель рәвештә тыргызылса, бу бик дөрес булачак дип ассызыклады Рустам Миннеханов. Бүген Россия Ислам дөньясы Казан форум 2024 15-нче халыкара икътисади форумы кысаларында Казан университеты ишек алдында Казан федераль университетының астрономия обсерваториялары объекты ЮНЕСКОның Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертүгә багышланган истәлек тактасын ачу тантанасы булды. Истәлек тактасы обсерватория бинасының диварына куелды. Ачылышта Татарстан Республикасы Дәүләт Киңәшчесе ЮНЕСКОның игелекле ихтияр илчесе Минтимир Шәймиев, Казан университетының астрономия обсерваторияләре Татарстан территориясендә 4-нче Бөтендөнья мирасы объекты булды дип билгеләп үтелде. ЮНЕСКО исемлегенә элегрәк Казан Кремле тарихи архитектура комплексы, Болгар тарихи археологик комплексы һәм Успения соборы һәм Зия Утрау шәһәрчеге монастыры кертелгән иде. Хәзерге вакытта республика ЮНЕСКО объектлары саны буенча илдә лидер булып тора. Бу зур уңыш һәм республикабызның югары казанышы. Чагыштырмача кыска вакыт ичендә без Россия дөнья белгечләре белән хезмәттәшлектә барыбыз бергәләшеп эшли алдык һәм бу юнәлештә уңышларга ирешә алдык. Мин барысында алга таба хезмәттәшлек итәргә чакырам. Хәзер безнең тәҗрибәле үз белгечләребез бар. Бер-беребездән иренеп, шулай алга таба барачакбыз, диде Минтимер Шәймиев. Бүгін Қозан Федераль университетінде Россия Ислам дүниесі Қозан форум 15-ші халықара иқтисади форумы қысаларында түбеклерінің тұтырқлы өсішінде ЮНЕСКО бүтіндіне мәдени мирасының ролі деген дискуссия ашылды. Форумда қатнашушыларына Дәулет Совет рәйісі, Россия закон шығарушылар советінің халықара қызметтешілік проблемалары бойынша комиссиясы рәйісі Фәрид Мұхаммедшин сәлемледі. Парламент рәйісі бұл еліміздің мәғариф Фән һәм мәдәният мәсьәләләре буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасына керүенә 70 ел тулуны билгеләп үтте. Хәзерге геосияси шартларда бу шәрәфле оешманың тынычлыкны саклау, тотрыклы үсеш һәм мәдәният-ара диалог буенча миссиясе беркайчан да булмаганча актуаль дип басым ясады Фәрит Мөхәммәтшин. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Республика Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы мәгълүматлары буенча Татарстанда сабан культуралары барлык мәйданнарының яртысыннан артыгында чишелгән. Шикәр чигендере 35910 гектарда, ягъни барлык мәйданның 72%-ында чишелгән. Республика хуҗалыкларында уҗымнарны һәм күп еллык үләннәрне тукландыру да дәвам итә. Кырышлары Тәтеш, Буа, Мислим, Линнагорский, Зәй, Шүпрәле, Яңа Шишме, Мамадыш районнары да айрыша нәтиҗәле иштерелгән. Татарстанда чираттагы мошенниклык очраклары теркәлгән җинаятьчеләр пенсионерларга шалтыратып, кабул итүгә язу, пособие, компенсация китерү яки пенсиягә өстәмә түләүләрне рәсмиләштерү кебек ялган тәкъдимнәр белән аларның шәхси мәгълүматларын белергә тырыша. Ышанычлырак булсын өчен билгесез кешеләр гражданнарга исем фамилияләре, аталарының исеме белән мөрәҗәгать итәләр һәм аларның төгәл адресларын атыйлар. Аннан соң исәпкә алынмаган стаж буенча пенсиягә өстәмә түләүләр алу өчен Россия социаль фонды бүлегенә чакыралар. Гражданнарның шәхси мәгълүматлары учреждение белгечләре тарафыннан телефон яки СМС хәбәр аша соратылмый, дип искәртә Россия социаль фондының Татарстан буенча бүлекчәсе идарәчесе Эдуард Вафин. Күпчелек очракта уяу гражданнар мондый алдауларга бирешми, алар социаль фондка, полицияга яки социаль яклау органнарына шалтырата. Ләкин тузакка эләгүчеләр дә ишри. Шикле чыганакларны тикшерүгезне һәм мондый очраклар турында якыннарыгызны да кисәтүегезне сырыйм, диде ул. Пенсияны яңадан санату, шулай ук шәхси мәгълүматларны эшкәртүне таләп итә торган мәсьәләләр буенча консультация алу өчен социаль фондның клиентлар белән эшләү хезмәтләренә яисә күп функцияле үзәккә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Пенсияләр, балалар пособиеләре һәм социаль түләүләр буенча тулырак мәгълүматларны 8800100001 телефон номерына шалтыратып белергә була. Нәфис гимнастика буенча Олимпияның көмеш призеры Яна Батыршина һәм Рубин футбол клубының элеккеге уенчысы Гегденис Караденис Брикс уеннарының Қозандағы ишләре булды. Татарстан спорт министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, багышлау тантанасы Россия Ислам дөньясы Қозан форум 2024 форумында узган. Ишләр статуэткаларын спортчыларга республиканың спорт министры Владимир Леонов тапшырган. Исегезгә төшерәбез, Брикс уеннары Татарстан башкаласында 12 июньнән 23 июньгә кадәр узачак. Бүгенге көнгә ярышларда катнашу өчен 60 илдән 5000 кеше теркәлгән. Уеннарга 100000 билетның 20000-е сатылган икән. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 17 май җомга көнне аязучан болытлы һава, төнлә яум-төшемсез, көндез урыны белән бераз яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан талгын, көндез тизлеге секундына 14 метрга кадәр көчәюче. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы. Республиканың көнбатышында +5, ә көньяк һәм көнчыгыш районнарда 2 градуска кадәр суык була. Көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы, республикабызның көнчыгышында 20 градуска кадәр җылыта. Атмосфера басымы 749 миллиметр.